Partido Popular denuncia a perda dun investimento de máis de 250.000 euros por a falta de xestión e a ineptitude do goberno da señora Méndez. Estamos a falar do abastecimento de Orbazai e concretamente no núcleo de Penarrubia e en Bocamaus. Estas dúas obras non se tiñan orzamento no ano 2017 e no ano 2018. Non se realizaron, foron incapaces de licitarlas e, polo tanto, se perdeu dita inversión. É unha mágoa que aparecera nos medios de comunicación o señor Fernández, portavoz e concelleiro do Medio Rural, dicindo que o goberno había invertido máis de 1 millón de euros, licitado, mellor dito, máis de 1 millón de euros recentemente. Pois el deixou perder na zona rural 250.000 euros. A súa inversión, o seu bagaxe na zona rural aproxima-se a cero.